Միզեր հրապարակից մինչև Սենժան գնալու ճանապարհին նա հայհույներ, հայհոյանքներ, մահվան սպառնալիքներ ստացավ։ Ժանդարմերը ստիպված եղան սրերը քաշել իրենց պատյանից կատաղած ամբոխի դեմ, որը նրանց վրա քարեր նետեց։ Քիչ էր մնում ժանդարմերին վիրավորեին, և արձակված իրերից մի քանիսը Ժոզեֆի սերունքներին, ուսերին և գլխարկին դիպան։
«Ահա և մենք, ոչ առանց դժվարության, լեյտենանտ»,
ասաց ժանդարմերից մեկը պարոն Օշոնի ընդունարանը մտնելով։
«Իսկ այժմ խնդիրը հավաքվածներին ցրելն է, և լոկ մի միջոց եմ տեսնում, պարոններ»,
ասաց պան պետական պաշտոնատարներին։
«Այն է պարոն Բրիդոին դատարան տանել նրան ձեր մեջ տեղն առած. ես և իմ բոլոր ժանդարմները ձեզ կշրջապատենք. ոչ մի կերպ չի կարելի ապահով լինել, երբ մարդ գտնվում է 6000 կատաղած մարդկանց դիմաց»։
«Դուք իրավացի եք»,
ասաց պարոն Օշոնը, որը միշտ վախենում էր իր ոսկիների համար։ «Եթե դա իսկ ուդենում անմեղությունը պաշտպանելու ամենալավ ձևն է», պատասխանեց Ժոզեֆը,
«ուրեմն շնորհավորում եմ ձեզ. ես արդեն մի անգամ հոշոտվեցի»։
«Դուք ցանկանում եք տեսնել, թե ինչպես կհարցակվեն ձեր հյուրընկալողի տան վրա և այն ավարի կտան», հարցրեց լեյտենանտը։
«Միթե մեր սրերով կկարողանանք դիմադրել մարդկային հոսանքին, որին դեպի առաջ են քշում մի խումբ կատաղորեն զայրացած մարդիկ, և որոնք անտեղյակ են արդարադատության օրենքներին»։
«Գնանք, պարոններ, հետո ամեն ինչ կպարզենք», ասաց Ժոզեֆը, որը վերստացել էր իր ամբողջ բաղարյունությունը։
«Ճամփա բացեք, բարեկամներ», ասաց լեյտենանտը։ «Ձերփակալված է նա, նրան դատարան ենք տանում»։
«Հարգանք արդարադատությանը, բարեկամներս», ասաց պարոն Մյուրոնը։
«Չէիք կերադասի նրա գիոտին բարձրանալը տեսնել»,
ասում էր ժանդարմներից մեկը սպառնացող մի խմբակի։
«Այո, այո», գոչեց մի կատաղած։ «Պետք է նրան կառափնատուն բարձրացնել»։
«Նրան գլխատելու են», կրկնեցին մի քանի կանայք։
Մեծ նառետում այսպիսի խոսակցություն էր գնում։
«Տանում են գլխատելու, նրա մոտ են գտել դանակը»։
«Օ, բանդիտ, ահա թե ինչպիսի քեմ փարիզեցիները. այս մեկն արդեն իր դեմքի վրա է կրում ոճիրը»։
Թեև Ժոզեֆի արյունը գլուխը խուժեց, բայց Սենժան հրապարակից մինչև արդարադատության պալատը տարածությունն անցավ նշանակալի համարձակությամբ և հոգու անդորությամբ։ Այսուհանդերձ իրեն բավական երջանիկ զգաց պարոն Լուստո Պրանժենի կաբինետում գտնվելով։
«Ես կարիք չունեմ, կարծում եմ, պարոններ, ձեզ ասելու, որ ես անմեղ եմ»,
սկսեց խոսել Ժոզեֆը, դիմելով պարոն Մյուրոնին, պարոն Լուստո Պրանժենին և դիվանապետին։
«Ես միայն կարող եմ ձեզնից խնդրել, որ ինձ օգնեք անմեղությունս ապացուցելու. ես այս գործից բացարձակապես տեղյակ չեմ»։
Երբ դատավորը մանրամասնորեն Ժոզեֆին թվարկեց բոլոր կասկածները, որոնք ծանրանում էին նրա վրա, և վերջացրեց Մաքսի հայտարարությամբ, Ժոզեֆը հոգեպես սաստիկ ընկճվեց։
«Սակայն», ասաց նա, «ես ժամը 5-ից հետո եմ տանից դուրս եկել, գլխավոր փողոցով անցել, և ժամը 5-ն անցկեսին ձեր Սենժան եկեղեցու ֆասադն էի դիտում. այնտեղ խոսեցի ժամհարի հետ, որը գալիս էր Անժելյուսի հրեշտակ տիառնի ղողանջը տալու. նրանից տեղեկություններ խնդրեցի շենքի կառուցվածքի մասին, որն ինձ արտառոց և անավարտ էր թվում. այնուհետև բանջարեղենի շուկայով անցա, որտեղ արդեն կանայք կային. այնտեղից մի ձեր հրապարակով ավանակների կամրջով անցա. հասա Լանդրոլի ջրաղացը, ուր 5-6 րոպե հանգիստ կերպով բադերը դիտեցի. ջրաղացում ծառայող տղաներն ինձ նկատած պետք է լինեն. տեսա կանանց, որոնք լվացքատուն էին գնում, և դեռևս այնտեղ կլինեն. նրանք ինձ վրա ծիծաղեցին, ասելով, թե գեղեցիկ չեմ. ես նրանց պատասխանեցի, թե դեմքի ծամածրության մեջ գոհարեղեններ կան թաքնված. այնտեղից մեծ ծառուղիում մանգալով հասա մինչև Տիվոլի, որտեղ խոսեցի պարտիսպանի հետ. «Ստուգել տվեք այս եղելությունները, և նույնիսկ ինձ ձերբակալված մի համարեք, որովհետև ես ձեզ խոսք եմ տալիս մնալ ձեր կաբինետում, մինչև համոզվեք, որ ես անմեղ եմ»։ այս խելոք խոսքերը արտասանված, առանց վարանման և ինքնավստահ մարդու համարձակությամբ,
որոշ տպավորություն գործեցին պետական ներկայացուցիչների վրա։
Դե ուրեմն, հարկավոր է այս բոլոր մարդկանցից ցուցմունքներ վերցնել, գտնել նրանց, ասաց պարոն Միուրոնը։ Բայց դա մի օրում գլուխ բերելի գործ չէ։ Ուստի համակերպվեցեք, ձեր օգտի համար արգելափակված մնալ դատարանում։
Միայն թե կարողանամ մորս գրել, նրան հանգստացնելու համար։
Խեղճ կին։ Օ, դուք կկարդաք նամակը։
Այդ խնդրանքը շատ էր արդարացի և բավարարություն ստացավ։ Ժոզեֆը գրեց հետևյալ երկտողը. Մի մտահոգվիր, սիրելի մայր, այս թյուրիմացությունը, որին ես զոհ եմ, հեշտ կերպով ապացուցվելու է, և ես հայտնել եմ, թե ինչ միջոցներով։ Վաղը կամ թերևս այս երեկո ազատ կլինեմ։ Համբուրում եմ քեզ, և հաղորդիր Տիկին և պարոն Օշոններին, թե որքան ցավում եմ նրանց պատճառած անհանգստության համար։ Բայց ես դրանում ոչնչով մեղավոր չեմ, որովհետև դա պատահականության գործն է, որը դեռևս չեմ ըմբռնել։ Երբ նամակը հասավ, Տիկին Բրիդոն մեռնելու աստիճանի տանջվում էր ներվային գալարումներով, և դեղաջրերը, որ պարոն Գոդդեն փորձում էր ումպ-ումպ նրան խմեցնել, օգուտ չէին տալիս, ուստի այս նամակի ընթերցումը մի տեսակ սպեղանի եղավ։ Մի քանի ցնցումներից հետո Ագատան ընկավ ուժասպառության մեջ, որը հաջորդում է նման տագնապների։ Երբ պարոն Գոդեն կրկին եկավ իր հիվանդի մոտ, սրան զղջացած գտավ Փարիզից հեռացած լինելու համար։
«Աստված ինձ պատժեց», ասում էր Ագատան արտասվալից աչքերով։ «Պարտավոր չէի միթե նրան ապավինել և նրա բարությունից ակնկալել եղբորը ժառանգությունը»։
«Տիկին, եթե ձեր որդին ամեղ է, ապա Մաքսանսը մի մեծ սրիկա է»,
շշնջաց պարոն Օշոնը նրա ականջին։
«Իսկ մենք նրանից ավելի ուժեղ չենք լինելու այս գործում. ուստի վերադարձեք Փարիզ»։
«Դե, ինչպես է պարոն Ժիլեի առողջությունը»,  հարցրեց Տիկին Օշոնը պարոն Գոդդեին։
«Թեև վերքը ծանր է, բայց մահացու չէ. մի ամսվա բուժումից հետո կառողջանա»։ «Մաքսիմոտից ես հեռացա, երբ նա գրում էր պարոն Միուրոնին ձեր որդու ազատ արձակումը խնդրելու Տիկին»,
ասաց բժիշկը իր հիվանդին և հետո հարեց.
«Օ, Մաքսը բարի տղա է. ես նրան բացատրեցի, թե դուք ինչ վիճակում եք գտնվում. այն ժամանակ նա ոչրագործի հագնվածքից մի մանրուք հիշեց, որով համոզվեց, որ դա ձեր որդին չէր կարող լինել. մարդասպանը կերպասյա հողաթափեր էր հագել, իսկ հաստատված է, որ ձեր որդին կոշիկներով է դուրս եկել»։
«Թող Աստված նրան ների ինձ պատճառած ցավի համար»։
Գիշերվա մոտ մի մարդ ձուլացո տառերով գրված նամակ էր բերել Ժիլեի համար, շարադրված այսպես. «Կապիտան Ժիլեն չպետք է անմեղին արդարադատության ձեռքում թողնի. այդ հարվածը հասցնողը խոստանում է չվերսկսել այն, եթե պարոն Ժիլեն ազատ արձակել տա պարոն Ժոզեֆ Բրիդոյին, առանց հայտնելու հանցավորի ինքնությունը»։ Այս նամակը կարդալուց և այրելուց հետո Մաքսը պարոն Միուրոնին ուղարկեց մի ուրիշը, որով խնդրում էր նրան ազատել Ժոզեֆին և իրեն տեսնվելու գալ, դեպքի բացատրությունները ստանալու համար։ Այն պահին, երբ այդ նամակը պարոն Միուրոնին հասավ, լուստոպրանժենն արդեն ժամկոչի, բանջարեղեն ծախող մի կնոջ, լվացարարուհիների, լանդրոլի ջրաղացում ծառայողների և ֆրապելի այգեպանի վկայությունների շնորհիվ Ժոզեֆի տված բացատրությունների ճշմարտությունը հաստատել էր։ Մաքսի նամակը լիակատար էր դարձնում մեղադրյալ Ժոզեֆի անմեղությունը, և պարոն Միուրոնը անձամբ ուղեկցեց նրան մինչև պարոն Օշոնի բնակարանը։ Ժոզեֆը իր մոր կողմից գորովանքի այնպիսի զեղումներով ընդունվեց, որ այս խեղճ անտեսված տղան շնորհակալ եղավ դիպվածից, ինչպես Լաֆոնտենի առակում ամուսինը շնորհակալ է լինում գոչից, այն տհաճ պատահարի համար, որը նրան արժանացրեց սիրո այդպիսի ապացույցների։
«Օ», ասաց պարոն Միուրոնը բանի մաս կերպարանք ստանալով։ «Զայրացած ամբոխին ձեր նայելու ձևից իսկույն կռահեցի, որ դուք անմեղ եք. բայց գիտեք ինչ, հակառակ իմ համոզման, լավ ճանաչելով Իսուդենը, ես գտա, որ ձեզ պաշտպանելու ամենախելոք միջոցը ձեզ տանելն էր, ինչպես արեցինք. իսկապես դուք խրոխտ տեսք ունեիք»։
Ուրիշ բանի մասին էի մտածում, պատասխանեց նկարիչը պարզապես. Ես ճանաչում եմ մի սպայի, որն ինձ պատմել է, թե Դալմաթիում գրեթե նույն հանգամանքներում ձերբակալվել է ինքը մի առավոտ զբոսանքից վերադառնալիս վրթովված ամբոխի կողմից. Այս զուգադիպումը զբաղեցնում էր իմ միտքը, և ես նայում էի այդ բոլոր գլուխներին, 1793 թվականի մի ապստամբություն նկարելու գաղափարը իմ մտքում. Վերջապես, ես ինձ կշտամբում էի. «Անպիտան, դու արժանի ես սրան. Քո ինչ գործն է գալ այստեղ ժառանգություն որոնել, փոխանակ արվեստանոցում նկարելով զբաղվելու»։ «Եթե թույլ կտաք, որ ես ձեզ խորհուրդ տամ», ասաց դատախազը, «ապա այս երեկոյան ժամը 11-ին կնստեք կարգ, որ փոստապետի կդնի ձեր տրամադրության տակ, և դուք Փարիզ կվերադառնաք բուրժի ձիաքարշով»։ «Իմ կարծիքն էլ այդ է», ասաց պարոն Օշոնը, որն այրվում էր իր հյուրի մեկնումը տեսնելու ցանկությունից։ «Եվ իմ ամենաբուրըն փափագն է Սուդենից հեռանալը, ուր թողնում եմ միակ բարեկամուհուն»,  պատասխանեց Ագատան տիկին Օշոնի ձեռքը առնելով իր ձեռքի մեջ և համբուրելով այն։ «Եվ երբ կտեսնեմ ձեզ կրկին անգամ»։ «Ա, փոքրիկս, այլևս միայն երկնքում կտեսնվենք»,  պատասխանեց տիկին Օշոնը, և հետո Ագատայի ականջին շշնջաց. «Մենք այս աշխարում շատ ենք տանջվել, որպեսզի մի օր Աստված մեզ իր գթությանն արժանացնի»։ Մի պահ հետո, երբ պարոն Մյուրոնը խոսել էր արդեն Մաքսի հետ, Գրիտը մեծ զարմանք պատճառեց տիկին և պարոն Օշոններին, Ագատային, Ժոզեֆին, Ադոլֆինային ծանուցելով պարոն Ռուժեի այցելությունը։ Ժանժակը եկել էր ողջերթ մաղթելու իր քրոջը և նրան իր կարգն առաջարկելու բուրժ գնալու համար։ «Ախ, ձեր նկարները մեզ անչափ չարիք հասցրին», ասաց նրան Ագատան։ «Թող ձերը լինեն դրանք», պատասխանեց ծերունին, որը դեռ չէր հավատում, թե նրանք արժեքավոր են։ «Հարևան», ասաց պարոն Օշոնը, «մեր լավագույն բարեկամները, մեր ամենավստահելի պաշտպանները, միայն մեր ազգականներն են. մանավանդ, երբ նրանք նման են ձեր քրոջ Ագատային և ձեր քրոջորդի Ժոզեֆին»։ «Կարող է պատահել», պատասխանեց ծերունին, վերստանալով իր ապուշ տեսքը։ «Հարկավոր է կյանքը քրիստոնեաբար վերջացնելու մասին մտածել», նկատել տվեց տիկին Օշոնը։ «Ախ, Ժան-Ժակ», հառաչեց Ագատան, «ինչ օր, ինչպիսի օր»։ «Ընդունում եք իմ կարգը», հարց տվեց Ռուժեն։ «Ոչ, եղբայրիմ», պատասխանեց տիկին Բրիդոն, «շնորհակալ եմ, և ձեզ առողջություն եմ ցանկանում»։ Ռուժեն թողեց, որ քույրը և քրոջորդին իրեն համբուրեն, այնուհետև գորովազուրկ մի մնակ բարով ասելով հեռացավ։ Բարյուխը իր մեծ հոր խոսքի վրա արագորեն վազեց դեպի պոստ։